วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องโอโซนเพื่อสุขภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนเราก็มักจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลหรือว่าบริเวณยอดเขาสูงๆนะคะเพื่อที่จะไปสูดโอโซนกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วโอโซนคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์ทางด้านใดบ้างนะคะรายการรักสุขภาพวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยคำว่าโอโซนคือออกซิเจนอยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงความหมายตรงนี้ว่าทำไมเราจึงเรียกว่าโอโซนนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วโอโซนเนี่ยก็คือเป็นสารประกอบอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็เกิดจากการที่ออกซิเจนเนี่ยสามอะตอมเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งโมเลกุลอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าอากาศที่เราหายใจอยู่ตอนนี้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยค่ะที่เราใช้เนี่ยจะมีออกซิเจนสองตัวเกาะกันนะคะอันนี้คือที่เราใช้หายใจกันปัจจุบันนะคะในธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีออกซิเจนมาเกาะกันสามตัวนะคะเราจะเรียกว่าโอโซนนะคะแน่นอนเมื่อคุณสมบัติเมื่อโครงสร้างมันต่างกันก็ย่อมจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยเพราะปกติออกซิเจนเนี่ยค่ะที่มี2ตัวนะคะก็คืออากาศที่เราหายใจนะคะก็จะค่อนข้างที่จะคงตัวมีสภาพคงตัวหมายความว่าเราก็ยังใช้อากาศหายใจได้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่สามารถแตกแยกออกจากกันได้อยู่มันในสภาวะที่เสถียรแต่ถ้าสมมติว่าออกซิเจนเนี่ยมารวมกัน3ตัวหรือที่เราเรียกว่าโอโซนสถานะของมันจะไม่ค่อยเสถียรคือไม่คงตัวมันจะจับกัน3ตัวจับมือกัน3ตัวเนี่ยนานๆเนี่ยมันยากบางทีเนี่ยมันก็เหลือ2บ้างแตกออกบ้างจับได้บ้างนะคะอันนี้เราเรียกว่าสภาวะไม่เสถียรขึ้นอยู่กับปัจจัยในสิ่งแวดล้อมเช่นความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นแดดแรงขึ้นนะคะออกซิเจนที่มันจับกัน3ตัวมันอาจจะแตกออกก็ได้นะคะหรืออยู่ในภาวะความดันนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มันไม่เสถียรมันแตกออกจากกันแล้วก็เมื่อไปสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าก็จะเกิดการออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วออกซิไดซ์ก็ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่ามันเข้าไปทำปฏิกิริยาเลยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะก็จะบางทีเนี่ยถ้าเป็นในปฏิกิริยาที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีแต่บางทีปฏิกิริยาที่เรานึกไม่ถึงนะคะก็อาจจะเป็นผลเสียเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้นะคะดังนั้นโอโซนเนี่ยก็จะเป็นรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนนะคะที่มีพลังงานในตัวของมันเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปทำปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมในร่างกายเราได้ตลอดเวลาทำได้ทั้งในน้ำในอากาศนะคะในสิ่งชีวิตมีชีวิตก็ได้ดังนั้นจึงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงนะคะแล้วก็มีความเร็วแล้วก็ความไวกว่าคลอรีนมากเลยประมาณ 3,000 กว่าเท่านะคะหรือถ้าเราดูง่ายๆเหมือนถ้าเป็นน้ำยาล้างแผลอันนี้ก็เป็นในส่วนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปอร์ออกไซด์ก็หมายความว่าออกซิเจนเกินมากกว่าความจำเป็นพอมาทาแผลปุ๊บก็จะเกิดฟองปุ๊บขึ้นเลยอันนี้คือในเรื่องของเข้าไปทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วรุนแรงนะคะคลอรีนเราก็จะใช้ในน้ำประปาดังนั้นเราใช้แค่คลอรีนเราไม่ใช้โอโซนเนื่องจากบางทีควบคุมยากนะคะการใช้ของเทศบาลตำบลเนี่ยก็จะยากใช้คลอรีนน่าจะดีกว่าควบคุมง่ายกว่านะคะก็จะเข้าไปจับกับสารปนเปื้อนแล้วก็แยกออกมาเลยนะคะดังนั้นโอโซนจะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ให้พลังงานออกมาสูงมากนะคะดังนั้นเนื่องจากการทำปฏิกิริยาของมันเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างไม่เสถียรพร้อมที่จะทำปฏิกิริยาพร้อมที่จะชนกับทุกอย่างพอมันชนทำปฏิกิริยาแล้วเรียบร้อยมันก็จะกลายร่างเป็นแค่ออกซิเจนเพราะว่ามันพร้อมที่จะแตกออกนะคะตลอดเวลาก็คืนสภาพออกมาเป็นออกซิเจนที่ไม่อันตรายนะคะแต่ช่วงที่มันทำปฏิกิริยาเลยค่ะบางทีจะค่อนข้างอันตราย
ค่ะคราวนี้โอโซนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
ค่ะ ถ้าเอาตามธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้เป็นการทดลองอะไรเนี่ยก็คือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในสิ่งแวดล้อมนะคะพวกไนโตรเจนอากาศเราก็มีไนโตรเจนนะคะมีคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนอยู่แล้วก็คือสารสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะในอากาศที่เราหายใจจริงๆเรามีออกซิเจนแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองไนโตรเจนประมาณ 70% กว่านะคะประกอบกับมีแสงแดดเป็นตัวเร่งพลังงานทำให้เกิดโอโซนได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยที่เราหายใจอยู่ตอนนี้นะคะมีโอโซนปะปนอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าบริเวณแถวชายทะเลแสงแดดจัดๆหน่อยนะคะก็จะมีโอโซนมากขึ้นนะคะกว่าในที่เราอยู่ในที่ร่มนะคะหรือว่าอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าการที่แสงแดดจะส่องมาก็จะน้อยนะคะก็จะมีอีกส่วนนึงค่ะโอโซนที่อยู่นอกโลกแบ่งเป็น2 ส่วนถ้านอกโลกเนี่ยโอโซนจะค่อนข้างมีประโยชน์กับเราชั้นโอโซนจะช่วยในเรื่องของกรองรังสีที่เอามาจากนอกโลกนะคะแต่พอเข้ามาอยู่ในโลกแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องการปริมาณที่น้อยนะคะถ้ามีเยอะมากก็จะค่อนข้างอันตราย
ค่ะคราวนี้โอโซนที่มีอยู่ตามธรรมชาติค่ะอาจารย์มันมีหน้าที่อะไรบ้าง
ก็อย่างที่เราทราบกันว่าอย่าใช้สาร CFC นะจะทำให้โอโซนมันบางลงโอโซนมันแหว่งมันโหวดังนั้นโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่ทำหน้าที่ป้องกันรังสี UV และรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลกนะคะซึ่งรังสีเหล่านี้ถ้ามาโดยตรงเลยผ่านมาเลยโดยไม่มีโอโซนเนี่ยจะทำให้เป็นเนื่องจากเป็นรังสีที่พลังงานสูงดังนั้นจะทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็พืชบนโลกมากๆนะคะบางทีทำให้ต้นไม้ตายได้เลยเพราะพลังงานมันสูงมากเราเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะก็เหมือนข่าวที่เราได้ยินส่วนเนี้ยมีบริเวณซีกโลกนี้มีโอโซนน้อยโอโซนแหว่งทำให้ประชาชนตรงพื้นที่นั้นผิวเข้มขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างที่เรากำลังประสบอยู
่ก็คือโลกร้อน
นึงค่ะเนื่องจากว่าพลังงานที่เรารับเข้ามามันเยอะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของโอโซนนะคะดังนั้นถ้าเราไม่มีโอโซนเนี่ยก็จะค่อนข้างเกิดผลกระทบกับโลกอย่างมากเลยนะคะ
แล้วถ้าเราดูประโยชน์หลักๆของก๊าซโอโซนเนี่ยมันมีประโยชน์ทางด้านไหนบ้างคะ
ค่ะเรามาพูดในถึงโอโซนที่เรานำมาใช้ในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมการดำรงชีวิตกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าโอโซนนอกโลกมีหน้าที่ของมันตามธรรมชาติอยู่ละแต่ทีนี้เราจะเอาโอโซนมาใช้เราก็ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะคะอย่างที่เราใช้น้ำยาล้างแผลนะคะแต่ว่าอันนี้มันคือเขาผสมความเข้มข้นมันไม่ได้เข้มข้น 100% นะคะอยู่สักประมาณ 0.02 ประมาณนี้นะคะซึ่งน้อยมาก
น้อยมาก
แต่จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานมัน
ดี
มัน
เข้มข้น
มันเข้มข้นบางทีกัดจนแผลเราแดงเลยนะคะถ้าเราใช้ไม่ถูกนอกจากนี้มาทำลายกลิ่นสารเคมีก๊าซพิษนะคะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการจับสิ่งสกปรกได้ดีนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะอาจจะมาทำปฏิกิริยากับมลพิษทำเป็นระบบบำบัดอากาศนะคะในระบบของมันหรือว่ามาใช้ในการที่บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆในการทำความสะอาดหรือบางทีใช้ในอุตสาหกรรมในอะไรอะสถานบริการเกี่ยวกับความงามก็มีนะคะเพื่อให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าพอหมดฤทธิ์ของการแตกตัวออกซิเจนแล้วเราก็จะหายไปความรู้สึกนั้นก็จะหายไปแต่ก็จะอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เนื่องจากว่าโอโซนมันสลายตัวไปแล้วนะคะ
อาจารย์คะเคยเห็นว่ามีโฆษณาการใช้โอโซนมาล้างผักผลไม้เนี่ยทำได้ใช่ไหมคะ
ค่ะทำได้นะคะก็สามารถทำได้เพราะว่าที่ผักผลไม้ก็จะมีในเรื่องของเชื้อโรคสารพิษสารเคมีนะคะแต่แน่นอนนะคะเราก็ต้องปล่อยให้มันสลายไปก่อนสักนิดนึงนะคะแต่ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานอย่างที่บอกปฏิกิริยามันเร็วมากนะคะแต่ต้องระมัดระวังในการใช้แค่นั้นเองว่าเราคงไม่สามารถจับโอโซนมาล้างผักได้เลย มันอาจจะต้องเป็นรูปอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยตัวสารเคมีที่มันเก็บโอโซนไว้เพื่อจะมาล้างเนี่ยบางทีก็ถ้าเราไม่ใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะอันตรายได้เพราะจริงๆแล้วโอโซนเนี่ยอยู่จริงๆอยู่ใช้ชีวิตกับเราเนี่ยอยู่หลายส่วนเลยในครัวเรือนก็มียาฆ่าแมลงฆ่าเชื้อโรคน้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะหรือในเกี่ยวกับการทำน้ำดื่ม
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำบางทีก็มีนะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของระบบของเครื่องเราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับตรงนั้นนะคะการกระจัดกลิ่นอับน้ำยาปรับอากาศหรือว่าในวงการการแพทย์เช่นการฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดนะคะเขาก็จะฆ่าเชื้อก่อนแล้วเขาก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะเขาก็จะมีระบบป้องกันของเขาอยู่นะคะหรือระบบหอระบายความร้อนในสระว่ายน้ำบางทีใช้เพื่อแทนคลอรีนก็ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องมีคนในการควบคุมดูแลนะคะหรือใช้ในโรงแรมก็มีหรือใช้ในการซักผ้านะคะผ้าขาวมากเลยผสมกับน้ำยาฟอกขาวอันนี้ก็แล้วแต่สัดส่วนในการผสมของเขานะคะดังนั้นก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะผ่านกระบวนการทำให้มันเข้มข้นอยู่ในสัดส่วนที่เราใช้ได
้
นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราใช้งานอยู่ทั่วไปนะคะสำหรับโอโซน
ก็คือถ้าหากว่านำมาใช้ก็ต้องศึกษาเรื่องของวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะ
ครา
วนี้ถ้าในธรรมชาติของประเทศไทยนะคะแหล่งบริเวณที่มีโอโซนมากๆเนี่ยมักจะอยู่ที่ที่แบบไหนคะ
ค่ะอันนี้ก็กลับมาที่ธรรมชาตินะคะเพราะว่าในส่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องอุปโภคเนี่ยค่ะเราแค่อ่านวิธีการใช้แล้วเราก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะผ่านอย.ผ่านอะไรมาหมดละนะคะทีนี้มาดูในธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้นะคะโอโซนเนี่ยจะอยู่ในสถานอากาศส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าอยู่ชั้นสตราโตสเฟียร์เลยอยู่นอกโลกนะคะอันนี้เราแค่ดูแลมันอย่าให้มันลดลงทีนี้มาในส่วนของในส่วนที่ในบรรยากาศที่เราใช้ชีวิตประจำวันใช้ในการหายใจก็จะมีการตรวจพบว่าโอโซนเนี่ยในฤดูร้อนมีมากกว่าในฤดูอื่นเลยเนื่องจากมีแสงแดดนะคะ
ค่ะ
เป็นตัวกระตุ้นอยู่แล้วในช่วงมีนาถึงพฤษภาตอนนี้อาจจะระบุเดือนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็ดูแล้วกันถ้าแดดแรงๆเนี่ยค่ะโอโซนก็จะมากฤดูฝนก็จะมีโอโซนลดลงนะคะเนื่องจากแสงแดดเนี่ยก็จะออกมาน้อยนะคะส่วนถ้าเทียบในช่วงวันตอนเที่ยงเนี่ยก็จะมีมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ลดลงตามแสงแดดว่ามีแสงแดดน้อยมากแค่ไหนที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของทิศทางลมนะคะถ้าลมนิ่งลมไม่พัดเลยโอโซนก็จะกักเก็บเนื่องจากมันเป็นก๊าซถ้าลมพัดมันก็ไปกับโพลมนะคะก็จะมีการกระจายตัวนะคะบางทีถ้ากระจายตัวแล้วปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นไม่ได้มากนักเราก็ยังไม่ได้มีรู้สึกมีผลกระทบอะไรมากค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องโอโซนตามสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่
ตามธรรมชาติ
ค่ะ
ค่ะอันนี้เรามีการกำหนดหรือว่ามีการระบุปริมาณของโอโซนที่ร่างกายควรจะได้รับไว้ไหมคะอาจารย
์ค่ะก็มีการกำหนดไว้นะคะการกำหนดตัวนี้เนี่ยก็คือกำหนดไว้ถ้าหากเกินตรงเนี้ยโอโซนจะเริ่มมีผลกระทบต่อร่างกายแล้วนะคะคือบางทีเนี่ยเขาจะจัดเลยว่าโอโซนเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซพิษเป็นสิ่งมีพิษเป็นสิ่งอันตรายนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะจริงๆแล้วลมหายใจออกของเราที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เป็นก๊าซพิษเหมือนกัน แต่แค่ความเข้มข้นไม่ได้เยอะ แล้วก็จะ
เล็กน้อย
ใช่นะคะแล้วก็จะมีการหมุนเวียนตามธรรมชาตินะคะมีไซเคิลของมันนะคะโอโซนก็เช่นเดียวกันอยู่กับเราได้นะคะแต่ถ้าเอามันมาอัดใส่กระป๋องแล้วสูดหายใจเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซพิษ นะคะถ้าสูงมากปกติมากกว่าปกติที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะซึ่งเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ความเข้มข้นสูงสุดได้รับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 0.1 ppm ในช่วงเวลาการทำงาน8ชั่วโมงนะคะ ppm อาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงเอาง่ายๆถ้าสมมติมีลูกโป่ง1ล้านลูกนะคะมีลูกโป่ง1ล้านลูกนะคะจะยอมให้มันแตกได้แค่ 0.1 ถ้าแตกครึ่งลูกคือ 0.5นะคะยอมให้มันร่วงมา 0.1 เท่านั้นนะคะตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงนะคะอันนี้นึกถึงว่าเวลาเราทำงานละกันนะคะซึ่งจะบอกว่ามันอันตรายก็อันตรายนะแต่ว่าเนื่องจากปริมาณอากาศทั่วโลกปริมาตรทั่วโลกมันก็เยอะปริมาณโอโซนถ้าเรามีน้อยนะคะมันก็จะไม่ถึงหรอกค่ะนะคะตัวเลขอาจจะดูน่ากลัวสักนิดนึงนะคะซึ่งโอโซนเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้มข้นมากๆก็สามารถทำให้เวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายต่อปอดถ้าได้รับเพียงเล็กน้อยบางทีแหละบางคนอาจจะรู้สึกเจ็บหน้าอกไอหายใจไม่ออกระคายคอเจ็บคอได้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรังได้เป็นโรคหอบได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะว่าโอโซนเนี่ยยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยค่ะลดลงด้วยดังนั้น คนที่เป็นเกี่ยวกับติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอ๊ะเราอยู่ในที่ที่มีโอโซนเยอะหรือเปล่านะคะจะสังเกตได้เช่นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เก็บเงินบนทางด่วนอยู่หรือว่าตำรวจที่ต้องอยู่บนท้องถนนตลอดเวลาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าโอโซนจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเอ้ยอาจารย์มันออกซิเจนมันดีนี่มี2แล้วเบิ้ล3แล้วมันน่าจะดีก็อย่างที่บอกมันอาจจะมากเกินไปนะคะดังนั้นโอโซนในส่วนนี้เนี่ยบางทีอยู่บนทางด่วนที่รถติดๆก็ได้เหมือนกันนะคะนะแต่นั้นคือเข้มข้นมากนะคะเราก็ได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกันดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงโอโซนประเภทนี้นะคะเพราะว่าไอรถยนต์เนี่ยก็ผลิตโอโซนออกมาได้เหมือนกันไอท่อไอเสียอย่างเงี้ยค่ะ
นอกจากคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมคะ
คาร์บอนมอนอกไซด์
ค่ะแล้วมีการสำรวจหรือว่าเก็บสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ในกรุงเทพซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่นว่ามีปัญหาค่าโอโซนที่ส่งผลต่อสุขภาพบ้างไหมคะ
ค่ะถ้าข้อมูลจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างติดอันดับโลกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับความหนาแน่นประชากรการจราจรดังนั้นเนี่ยปัญหาค่าโอโซนเนี่ยที่สูงกว่าเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยก็ต้องเกินกว่าแน่นอนนะคะตามปัจจัยตัวแปรต้นของเรานะคะที่เรามีความหนาแน่นและการจราจรที่ติดขัดมากแต่ว่าเราจะเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยค่าคุณภาพอากาศเป็นรายชั่วโมงนะคะแต่ถ้ารวมๆแล้วทั้งวันเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่เกินนะคะดังนั้นใครที่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนถนนสัมผัสกับโอโซนที่ออกมาจะเป็นแหล่งมลพิษเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองแต่ถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะสัมผัสโอโซนได้มากแค่ไหนอาจจะเดินทาง1ชั่วโมงนอกนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในช่วงเดินทางก็เฉลี่ยกันไปนะคะเพราะอันนี้เขาเก็บเป็นรายชั่วโมงเพราะว่าโอโซนเนี่ยมีต้นตอมาจากก๊าซที่ปล่อยจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่ติดแน่นอยู่บนถนนเนี่ยค่ะทั้งในเมืองแล้วก็รอบเมืองนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะคะอันนี้เราค่อนข้างเป็นปัจจัยแปรผันเราคงควบคุมไม่ได้หรือสังเกตได้ยากหรือถ้าเป็นช่วงที่ฟ้าไม่ค่อยมีเมฆแดดมาเปรี้ยงเลยไม่มีลมพัดเลยอันนี้เนี่ยในพื้นที่ที่มีรถติดก็จะมีปริมาณการสะสมอัตราการสะสมโอโซนก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้ารถติดแล้วลมพัดฝนจะมาพายุจะมาอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะก็มันก็กระจายแล้วก็กันไปนะคะก็สำหรับถ้าสมมติจะเช็คว่าเอ๊ะมันมีเยอะมากน้อยเนี่ยถ้ารู้สึกว่าแสบตาสูดหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกหายใจขัดๆอันนี้ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีรถติดเราก็เช็คตัวเองได้นะคะนะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโอโซนที่ใกล้กับชีวิตประจำวันของเรามากแต่สำหรับประเทศไทยถ้าโดยเฉลี่ยเลยนะทั้งประเทศนะคะก็จะไม่เกินหรอกค่ะนะคะดังนั้นเราก็ควรจะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างเนาะ
ค่ะค่ะในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะโอโซนถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆมากมายนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันร่างกายถ้าว่าได้รับโอโซนในปริมาณที่มากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขที่กรุณามาให้ความรู้เรื่องโอโซนนะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ